Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Deset je sati i sedam minuta. Početak vakcinacije probudio je nadu da će letovanje i putovanje ponovo biti normalna stvar. Na tu temu razgovarali su ove nedelje naša ministarka i grčki ministar turizma. Da li ćemo ovog leta moći u Grčku i pod kakvim uslovima, o tome u prvom delu emisije. I COVID pasoši i zdravlje nacije ipak najviše zavise od nas, odnosno sticanja kolektivnog imuniteta. Vakcina je siguran put, kaže za magazin virusolog Ana Banko i razvejava sve nedoumice. Vest da je desetogodišnjak iz Rakovice stradao u internet igrici na TikTok aplikaciji ponovo je otvorila pitanje tamne strane interneta. Kako izbeći rizike na društvenim mrežama? U temi emisije govore Katarina Jonević-Iraković, edukator za bezbednost dece na internetu i psiholog Vesna Tomić. Muzej savremene umetnosti u Beogradu bira novog direktora. Kandidati su se predstavili i sad se čeka odluka upravnog odbora i izlaz iz nezavidnog stanja u kome se muzej već duže vreme nalazi. Ovo je sadržaj magazina na prvom. Ja sam Ana Tomašević. Ostanite uz nas. Najava o pripremi memoranduma za putovanje u Grčku tokom leta pokrenula je temu godišnjih odmora i otvorila pitanje pre svega kako. Tim povodom u magazinu razgovaramo sa našom dopisnicom iz Atine, Majdom Šimunec. Majda, dobar dan, hvala što si uz nas.
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima.
Evo, pomenuti memorandum, pa i demanti, ovde kod nas postali su vest dana. Šta kažu vaši izvori i na kakav odjek je naišao razgovor ministarke turizma Tatjane Matić i njenog grčkog kolege?
Nesumljivo da je razgovor zvaničnika, dakle, gospođe Matić i Harisa Teo Harisa, ministara turizma Srbije i Grčke, kojem je posredovala naša ambasada ovde u Atini, jako važan i čini se da se dogodio na vreme, na par meseci eto pre počinjanja zvanične turističke sezone, dakle dovoljno vremena ima da se sve dovede, urede, tako kažem, reši problemi, što znači da su obe strane veoma zainteresovane da ovo leto bude mnogo bolje i uspešnije nego što je bilo prošlo. Dakle, obe zemlje su spremne da pronađu pravo rešenje i ono će sigurno biti postignuto. To je potvrdio ostalom i taj razgovor za koji je grčka strana rekla da je bio informativnog karaktera, posle one pomalo nevešte interpretacije, da tako kažem, ishoda razgovora s našom stranom, odnosno neki mediji su objavili da je postignut dogovor, odnosno memorandum koji se pomenulo o razumevanju u oblasti turizma u svetlu aktualne situacije s koronom. Nije, dakle, postignut u smislu da je nešto definitivno potpisano, ali se o svim bitnim stvarima razgovaralo i čini se da je rešenje zaista tu negde na dohvat ruke. U ostalom, to je objasnila i naša ministarka Matić, da je to bio razgovor koji će prethoditi, dakle, i prethodi postizanju tog definitivnog dogovora s Grcima o tome kako će naši ljudi ovog leta putovati u Grčku, na, dakle, Grčko more. Spominje se neko vreme između 1. maja do oktobra meseca. U suštini ne vidim neke sporne stvari i zaista nema problema.
Grčka je prošlog leta bila zaključena za turiste, mi svi to vrlo dobro znamo. Ima li sada bar nekih nagoveštaja ili otvorenijih zahteva za liberalniji pristup i otvaranje granica?
Moram da kažem da nije bila zaključena turistička sezona za turiste iz zemalja koje su imale bolju epidemiološku sliku. Sećamo se, i Srbija je bila na toj listi do 5. jula, kada je sve zapravo za nas stalo do dan danas. Samo oni koji su imali boravak mogli su da doputuju, dakle, u Grčku, i sada je tako. Do tada je, da podsjetim, neki 46.000 naših državljana uspelo da uđe u Grčku, da letuje. Katastrofalno, rekla bih, mali broj u odnosu na milion gostiju iz Srbije u nekim srećnim godinama, pre svega za Grke. Nadamo se da će tako ponovo biti. Kako će izgledati leto 2021. Mislim da to zaista niko ne zna, jer niko nema čarobnu kuglu da baci pogled. Sve zavisi od situacije s koronavirusom, sve se to menja od danas do sutra. Dakle, u kojoj meri će Grci uspeti da vakcinišu svoje stanovništvo, da li će uspeti da realizuju taj svoj nacionalni plan za imunizaciju, koji predviđa da do početka leta između 60 do 78 stanovništva bude vakcinisano, kako bi se dostigao taj imunitet nacije. Iz ove perspektive moram da kažem da to baš ne izgleda previše realno.
Grčka je, međutim, zemlja turizma i njena ekonomska stabilnost u mnogome zavisi od turističke privrede. Kako grčka vlada uopšte balansira između epidemije i ekonomskih nužnosti?
Da, pa teško, u svakom slučaju jasno je da je turizam perjanica grčke privrede. Prošla godina je bila veoma loša, samo 3,3 miliona turista, za razliku od, recimo, na prethodne 2019. kada je ovde boravilo više od 33 miliona turista, to je bila rekordna godina. Doživio je krah, dakle, turizam, ne samo turizam, sve je praktično palo, ekonomija, privreda. Godina je završena s recesijom od 10%, što, kažu, i nije toliko loše kako je moglo još da bude. Javni dug se popeo na preko 200% BDP-a, kao u onim najcrnjim danima duboke ekonomske krize, iz koje Grčka je to uspela da izađe 2018. i još uvek je bila krhka ta njena ekonomija kada je se ovo zadesilo sa epidemijom. Međutim, Mitsotakis od početka izbijanja, grčki premijer, govori da je prioritet njegove vlade zaista jedan jedini, a to je javno zdravlje, dakle, zaštita javnog zdravlja, i da nikad neće birati između života ljudi i ekonomije, od ta te rigorezne mere, ova dva lockdowna sa po tri mjeseca, ovaj i dalje traje, vidjet ćemo dokle. Dakle, uglavnom su ljudi zaštićeni, svi oni koji su, čiji je posao suspendovan za pandemiju, oni rekao da država ima dovoljno rezervi da, da nadoknadi svima sve ono što, što su izgubili i zaposlenima i kompanijama. Navodi se podatak da je iz Evropskog fonda za oporavak Grčka dobila nekih 72 milijarde evra u narednih 7 godina, će naime dobiti 32 nepovratno, a 40 milijardi to je kredit sa veoma malom kamatom. Također je pre dva dana država izdavanjem 10-godišnjih obveznica uspela da se zaduži za 3,7 milijardi evra sa izuzetno, kažu, malom kamatom od 0,8%, i što znači da je i tako, kako su rekli, otvoren prostor za podršku onima koji su pogođeni pandemijom.
A kakva je inače trenutna epidemijska situacija u Atini i u unutrašnjosti zemlje?
Teško. Moram da kažem, koliko god se činilo da je Grčka na kraju ovog drugog talasa, koji je bio mnogo agresivniji od onog prvog proletos, izgleda stvari ponovo postaju ozbiljne, situacija se komplikuje, plaše se, epidemiolozi su veoma zabrinuti poslednjih, plaše se tog trećeg talasa koji, kažu, može biti još teži, još agresivniji. Imala je, kažem, dobre rezultate do pre par dana, manje od 500 novih slučajeva na u proseku za, kažem, pre onih tamo 7 dana, manje od 4% je bio indeks pozitivnosti, po tome je bila prva u Evropi, dnevno se testira preko 30.000 ljudi, sve brojke su u padu, međutim, kažem, od pre dva dana sve to opet počinje da raste sa tih nekih 300, 400, 500 evra, evo, prethodna dva dana po 800, juče je bilo 716 novih slučajeva, 268 na respiratorima, 18 ljudi izgubilo život, gotovo 5800 ljudi do sada, što je zaista veoma strahovit podatak. Zašto je to došlo do ponovnog povećanja? Stručnjaci objašnjavaju zbog toga što su pre tri nedelje ovdje otvoreni vrtići, osnovne škole i uslužne delatnosti, pre dve nedelje malo prodaja, dakle prodavnice, tržni centri, i razmišlja se da su u ponedeljak otvore srednje škole. Međutim, kako sada stvari stoje, kažem ono što sam vidjela juče i kakve su prognoze, mislim da se to neće dogoditi, čak pričaju svi da je veoma blizu i taj treći lockdown. Sve ovi podaci kada se dovede u spregu sa kašnjenjem vakcina, znamo da je to evropski problem, eto, čini se sve kao jedan scenarijo za još jednu noćnu moru, kako su ovdje ocenili mediji. Do sada je vakcinisano, moram da kažem, 221.000 ljudi i Grčka po tome spada u 25 zemalja sveta. I evo, za kraj, možda je zanimljivo, pretpostavljam da to naši i znaju, ali evo, i grčki mediji objavljaju tu listu sreću u pitanju kako je koja zemlja reagovala u pogledu vakcinacije. Izrael je prvi, 59 stanovnika je zavakcinisano na 100 stanovnika, dakle svaki drugi. Zatim Ujedinjeni Arapski Emirati drugi, treća Velika Britanija, četvrti Bahrein, peta Amerika, šesta Malta i sedma, pretpostavljam da to naši znaju, slušati naše zemlje, dakle sedma je Srbija, a kada je samo Evropa u pitanju treću, što je svakako dobar rezultat. Grčko ima znatno lošiji rezultat, da tako kažem, u tome, rekao, među 25 zemalja, i očigledno će vlada morati da učini dodatni napor da u narednom periodu što više ljudi vakciniše.
Evo, Majda, molim te još samo za kraj, kad se sve ovo uzme u obzir, da, kakva je tvoja procena, koliko će se Grčka ovog leta otvoriti za srpske turiste?
Ovdje bi svako, ali niko ne bi dao drugačiji odgovor, svi bi zaista željeli da se sve vrati na ono staro kako je bilo, da ljudi dolaze, putuju ne samo ovdje u Grčku, nego širom planete. Zaista ljudi su, moram da kažem da je većina njih optimisti su, ali bojim se da je to možda malo optimizam bez pokrića, da tako kažem. Zaista se ništa ne može, Ana, predvideti, jer evo, pokušala sam da objasnim u trenutku kada se učinilo da je sve već gotovo, priča se otvara o novom trećem agresivnijem talasu, ovdje je ušlo, nisam rekla, i britanski soj virusa, više od 60 ljudi je zaraženo tim virusom, dakle, jeste to pod kontrolom, ali pitanje je kad će izmaći toj kontroli, dok će se to trajati, tako da je zaista, zaista neizvesno. Biće, sigurno, ja sam sigurno da će biti mnogo bolje nego prošlo leto. sigurno mnogo bolje nego prošlo leto, samo moramo eto malo biti
uz vakcine.
I dalje da budemo oprezni i da činimo sve ono što je do nas.
Jasno, hvala najljepše i za Tine, hvala za magazin, Majda Šimunic. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Broj vakcinisanih u Srbiji bliži se cifri od 400.000. Kako to izgleda danas na terenu? Ima li gužvi i dovoljno vakcina? Proveravamo najpre u Kruševcu. Tamo je koleginica Vesna Kezović-Miljković.
Masovnom imunizacijom u Rasinskom okrugu obuhvaćeno je do sada više od 14.770 ljudi. Gužvi ima, ali ljudi koji na terenu kažu da se ipak sve stiže. Najveći odziv beleži se očekivano u Kruševcu, gde je do sada vakcinisano više od 8.500 osoba. Pored starijih od 65 godina, pripadnici vojske, policije, sudstva, prosvetni i zdravstveni radnici. Na drugom mjestu je Trstenički, a na trećem dom zdravlja u Aleksandrovcu, koji je vakcinaciju organizovao na 5 punktova. 2 u gradu i 3 u seoskim ambulantama u Gornjem Gataju, u Gornjem Stupnju i Plešu. Oni su to inače prvi uradili od svih opština Rasinskog okruga. Da su žitelji Žutskih sela veoma zainteresovani za ovaj vid zaštite od koronavirusa, pokazali su rezultati već prvog dana, utorak, kada je u ambulanti u Gornjem Rataju vakcinu primilo 80 mještana ovog iz izgradnih sela. Od 11.000 kineskih vakcina isporučenih Rasinskom okrugu, 1.500 doza je dobio upravo Dom zdravlja u Aleksandrovcu. Po dnevnom planu imunizacije koji se pravi prema broju prijavljenih na portalu e-uprave, u proseku se vakciniše oko 180 ljudi, a
dobar otisak, kažu posebno je važan ako se zna da je upravo župa u posljednjim talasima epidemije bila jedno od velikih žarišta u okrugu. Uprkos vakcinaciji, epidemiolozi kažu opuštanja ne bi trebalo da bude, jer prema posljednjim podacima Kruševačkog zavoda za javno zdravlje, COVID je potvrđen kod još 64 pacijenta u Rasinskom okrugu, koji nakon 6 nedelja od prošle ponovo beleži rast broja novoinficiranih. Od početka pandemije reći ću još i to, COVID je u Rasinskom okrugu potvrđen kod 11.300 lica, od čega je više od polovine upravo u gradu Kruševcu. Porast, nažalost, beleži naša opšta bolnica, u kojoj je na infektivnom odjeljenju juče hospitalizovano 62 pacijenata, 7 više nego prethodnog dana.
Najlepše hvala, Vesna. Hvala. Sad idemo u Šabac, tamo je kolega Nenad Tomašević.
Dobar dan iz Šabca. Veliko interesovanje u Šabcu kada je reč o vakcinaciji. Prvom dozom do sada je vakcinisano 7166 naših sugrađana, kineskom vakcinom 6832 osobe, a Pfizerovom 344. Danas je na punktu u sali ekonomske škole gde se nalazi taj punkt, 7 punktova za vakcinaciju, biti vakcinisane 84 osobe koje su se prijavile preko portala ili call centra. A u Šabačkom domu zdravlja drugu dozu Pfizerove vakcine primit će 125 medicinskih radnika. Na punktu u sali ekonomske škole, kao što sam rekao, radi 7 timova, a pomažu im i volonteri i učenici srednje medicinske škole iz našeg grada. U saopštenju kriznog štaba se navodi da punkt za vakcinaciju zbog dezinfekcije neće raditi u toku vikenda, a vakcinacija sa novim dozama bit će nastavljena u ponedeljak. Kada reč o epidemijskoj situaciji, u Šabačkoj bolnici hospitalizovano je 129 pacijenata, aktivno obolelih u gradu je 596, a juče je potvrđeno 48 novih slučajeva zaraze. U COVID ambulanti i dalje veliki broj pregleda, juče je zabeleženo čak 397. Kada je reč o gerontološkom centru, nadležni ističu da je situacija tamo zadovoljavajuća. Tokom jučerašnjeg dana 90 korisnika je testirano na virus, od kojih je 76 negativno, ako 4 korisnika se ponavlja test, 10 je i dalje pozitivno na koronavirus.
Hvala najlepše iz Šapca, Nena Tomašević. Jutro se je zasedao i krizni štab. Koleginica Tijana Sibinović pratila ovaj događaj. Tijana, koja je danas pobedio, ekonomija ili medicinska struka?
Pa medicinska struka, definitivno, pošto pre nekih 20 minuta je završena sednica, nakon čega je usledila izjava Darije Kisić-Tepavčević, članice kriznog štaba, i ono što su mnogi želeli, možda priželjkivali da čuju danas da će doći do popuštanja mera, vest je da ipak neće doći do popuštanja mera, sve mere i dalje ostaju na snazi kao i do sada. Kako je Darija rekla, i dalje je stopa zaražavanja visoka i dalje ima veliki broj i umrlih i hospitalizovanih, tako da nisu imali puno dileme medicinski stručnjaci kada je u pitanju popuštanje mera. Ono što je takođe ona podsjetila je da je na početku vakcinacije prioritet bio da se vakcinišu korisnici gerontoloških centara i radnici u tim centrima, i jedna novina od danas jeste da će biti dozvoljene posete onim starim sugrađanima koji su i vakcinisani i revakcinisani zato što su sada zaštićeni, pa će možda njihovi najbliži konačno moći da odu, ali kao što sam rekao na početku, nije došlo do popuštanja mera, to će i dalje biti sa maskom uz poštovanje distance i nastavit ćemo da se ponašamo kao i do sada dok je imunizacija građana u toku.
Hvala najlepše, Tijana Sibinović, opširnije u novostima dana.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U novom izdanju emisije iz ciklusa Vodimo vas na koncert slušat ćemo koncert Big Benda Radio Televizije Srbije, koji je održan online u okviru Novosadskog jazz festivala 12. novembra 2020. godine. Slušajte nas u subotu, 30. januara u 20 časova. Emisiju priredila Teja Dimitrijević.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Gomex, vikend akcija.
Banana kilogram 99,99. Dimljena plećka Pik kilogram 579,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Vox i dalje u ponudi. 12 mjeseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Vox paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Efikasno i u kratkom vremenskom roku suzbijanje pandemije koronavirusa je prioritet, ocenjuje docent medicinskog fakulteta, virusolog Ana Banko. Zato je, kaže, imunizacija presudno važna. Za našu emisiju doktorka Banko tvrdi da su sve vakcine na našem tržištu podjednako bezbedne i sa gotovo identičnim stepenom delotvornosti. Epidemijska situacija sada nije alarmantna, ali u budućnosti može postati, jer trajanje pandemije može da dovede do stvaranja novih sojeva virusa koji mogu da zabrinu. Sa Anom Banko razgovarao je kolega Dejan Erić.
U posljednjih par dana dobijamo brojne informacije o pojavi novih sojeva koronavirusa. Najpre čini mi se da je bio britanski, pa zatim južnoafrički. Postoje li s tim u vezi razlozi za zabrinutost?
Pa pre svega htjela bih da kažem da virusi, pogotovo oni sa RNK genomom, a to smo već više puta i objasnili, imaju svoj put evolucije i prave promjene. Međutim, ovo je virus sa najvećim RNK genomom, što znači da njegov genetički materijal čini čak 30.000 nekakvih slova, to mi nazivamo naravno bazama, i nije svaka izmjena na ključnom mjestu, niti svaka izmjena dovodi do nekih bitnih promjena na virusu. Ova pandemija dugo traje. Zapravo inficirala veliki broj ljudi, što virusu omogućava da se menja. Statistički je moguće da se u nekom trenutku desi promjena koja bi bila značajna za njegovu evoluciju i uopšte za način na koji virus se među ljudima prenosi, i ono što nas mnogo više zabrinjava, način na koji šteti našem organizmu. Trenutno britanska varijanta koja dominira je na indirektni način pokazana kao mnogo više transmisibilna, ono kako mi kažemo da se brže prenosi među ljudima. Međutim, ono što je inicijalno saopšteno, to je da njena prenosivo 70 puta veća, danas je već na 30-40%. Do sada su u posljednjih mjesec dana zapravo proizvođači vakcina, ali i drugi naučnici dokazali da britanska varijanta ne brine po pitanju rezistencije, odnosno otpornosti na djelovanje vakcine. Ono što je ipak zabrinulo, to je trenutno južnoafrička varijanta koja ima nekakvu mutaciju na 484. poziciji čuvenog S proteina. Zašto su nam bitne mutacije na S proteinu? Zato što se S protein vezuje za naše ćelije i zato što je onda logično da naša antitela, ne samo ona koja razvijamo u vakcini, već i ona koja stičemo nakon prirodne infekcije, zapravo treba da sintetišu se na taj protein i treba da ga blokiraju. Prema tome, zbog naravno straha koji se razvija, mi već juče preključe, možda se varam, možda 48 sati, Moderna je prijavila da je njihova vakcina također efikasna i na južnoj afričkoj varijanti, za razliku od nekih prethodnih studija koje nam ovu sumnju zapravo i prikazuju. Možda ova situacija nije alarmantna i svakako nije, ne možda. Međutim, trajanje pandemije u budućnosti zaista može da dovede do stvaranja sojeva, odnosno varijanti koje će biti za zabrinutost. Stoga je efikasna eliminacija ili suzbijanje pandemije zapravo u kratkom vremenskom periodu prioritet.
A da li su postojeće vakcine efikasne protiv novih sojeva? Sad ste pomenuli Modernu, a šta je sa drugim?
Pfizer kao i kineski Sinopharm su zvanično saopštili da su njihove vakcine delotvorne, odnosno efikasne na britanske varijante. Za Južnu Afričku je zaista pre samo 48 sati to saopštila Moderna. Kako se to zapravo i dokaže? Uzmu se serumi pacijenata koji su vakcinisani i njihova antitela se proučavaju u smislu da li ona sada prepoznaju na efikasan način mutacije na novim sojevima i za to je potrebno nekoliko nedelja.
Verujem da niko ne dovodi u pitanje značaj i potrebu vakcinisanja u vreme pandemije, jer vakcina je za sada jedino sredstvo u borbi protiv korone. Međutim, da li postoje kategorije stanovništva za koje zbog bolesti, recimo terapija ili nekih drugih medicinskih razloga, na primjer onkološki pacijenti u remisiji, primanje vakcine predstavlja rizik?
Slažem se da je vakcina, kako smo više puta ponovili, jedno od najvećih dostignuća medicine. I bez obzira da li se mnogi od nas danas pitaju, odnosno da li su u dilemi primiti vakcinu ili ne, mislim da osim nekakvih logičnih i normalnih ljudskih strahova i dilema, mislim da je to takođe u osnovi zbog zaborava šta nam čine infektivni agensi koje smo zaboravili upravo zbog vakcine. Dakle, mi mnogo opasne bolesti pandemijskog širenja smo zaboravili i kada zaboravimo te situacije, zapravo zaboravimo i zašto smo vakcinisani. Prema tome, da, vakcina svakako je jedini pravo rešenje protiv pandemijskih infektivnih oboljenja, a ono što je takođe vrlo važno, a to je ono što ste i naglasili, ko to ne bi smeo da primi vakcinu, odnosno ko to može da primi vakcinu. Dogod ne budemo imali precizne rezultate svih proizvođača, do tada ćemo se bazirati na onima koje do sada znamo u smislu proizvođača koji su to jasno i istakli. Ugrubo rečeno, pacijenti koji su u mirnim fazama bolesti, dakle pacijenti koji su, ono što ste rekli, onkološki pacijenti koji su, da kažem, izlečeni, odnosno zalečeni pre više godina, i kao i svi drugi pacijenti koji nisu na intenzivnoj kortikosteroidnoj terapiji, koji nisu na terapiji monoklonskim antitelima, mogu da prime vakcinu. Međutim, ono što je jedino važno, a to su te alergije koje su po principu anafilaktičkog šoka, dakle to su one alergije koje ugrožavaju život. Ono što je poznato do sada, to je da se alergijske intenzivne reakcije, jake, koje su po život opasne, javljaju u vrlo malom broju slučajeva. To je kod određenih proizvođača, to su brojevi otprilike 11 na 100.000, što nije mnogo, i nijedna od tih alergija zabeleženih nije se završila letalno, dakle izlečena je adekvatnom terapijom, ali koji su to pacijenti, to je važno reći. Za svaku vakcinu postoji spisak supstanci koji se u njoj nalazi i lekar koji vam daje vakcinu na licu mesta će vas pitati na šta ste vi alergični, i ako ste alergični neko od komponenti vakcine, vi nećete biti kandidat za tu vakcinu, što ne znači da nećete biti za neku drugu. Takođe, pacijenti koji imaju istoriju anafilaktičkog šoka će takođe biti detaljno ispitani zbog čega se to desilo, ali to nisu alergije na hranu, na polen, na penicilin i na neke druge lekove, izuzev ako konkretno taj lek nema tačno supstancu koja je sadržaj vakcine. Takođe bih ovde naglasila da se zbog toga svi pacijenti posmatraju u 15 do 30 minuta nakon primjene vakcine, jer su tu lekari koji bi im pomogli. I ono što je takođe važno jeste da svaki pacijent koji je imao jaku alergijsku reakciju na prvu dozu vakcine ne prima drugu dozu vakcine. To je takođe važno da se napomene, zato što naš imunski sistem nekada kada se prvi put sretne sa alergenom je, kako mi to kažemo, senzibilisan i drugi put može da odreaguje mnogo gore.
Ali onda zaštićen adekvatno ako ne primi?
On je delimično zaštićen, ali drugu dozu vakcine neće primiti.
A o čemu bi građani trebalo da vode računa kada se opredeljuju za izbor vakcine?
Pa u ovim okolnostima sve vakcine su podjednako bezbedne i u ovom trenutku zaista su nijanse u njihovoj efikasnosti, da zanemarimo one vakcine koje nisu na našem tržištu, a koje imaju efikasnost oko 50%. Dakle, efikasnost između 80 i 90 i nešto posto je zaista visoka. Prema tome, u ovim okolnostima vakcine koje imamo su, kako su to proizvođači rekli i kako je to Alims rekao, bezbedne i sigurne, efikasne dovoljno, tako da sam sigurna da u praksi veliki broj zapravo naših građana na licu mesta i nije mogao da bira vakcinu i to ne treba da i brine jer su sve za sada podjednako dobre. Te nijanse ćemo, ja se izvinjavam, te nijanse možda ćemo znati za više meseci, ali one suštinski nisu velike.
A zbog čega se neke vakcine ne preporučuju određenim kategorijama, recimo pre svega starosnim, mislim na osobe mlađe od 18 godina, preko 70, zatim ženama koje su u drugom stanju, potencijalnim roditeljima?
Prvo, ovo potencijalnim roditeljima bi odmah eliminisala, sad ću također da objasnim i zašto. Evo ovako, kada se radi faza 3 kliničkog ispitivanja, uzima se veliki broj pacijenata, odnosno, pardon, ljudi na kojima se ispituje, to su desetine hiljada ljudi. U tom smislu se uzimaju ljudi različite etničke pripadnosti, različitog uzrasta, sa nekim, da kažem, umerenim klinički različitim stanjima i oboljenjima. Zašto se uzima tako heterogena populacija? Da bi se ustanovilo da li postoje razlike po polu, po godinama, po određenim kliničkim stanjima, kako vakcina deluje. Kod nekih vakcina je primećeno recimo da postoji manja efikasnost kod starijih, zato uzimamo različite kategorije. Međutim, iz etičkih razloga u toj trećoj kliničkoj fazi se zaista vakcina ne testira na deci, ni se testira na trudnicama, dok god ne dokažemo da ona bezbedna za sve ostale kategorije stanovništva. I u ovom trenutku, s obzirom da vakcine nisu završile svoje kliničke ispitivanja na deci i trudnicama, to je jedini razlog zašto se ona njima ne preporučuje, što ne znači da će ona biti u vrlo skorom vremenskom periodu indikovana i kod ovih kategorija, iz nekoliko razloga. Naime, mnoge vakcine koje mi danas koristimo se upravo preporučuju trudnicama i deci. Takođe, više trudnica je zatrudnilo tokom kliničke faze ispitivanja. One se prate, sa njima se ništa loše nije desilo i sigurno se slažete da među desetinama miliona ljudi koji su u ovom trenutku primili vakcinu, sigurno je bilo žena koje u tom trenutku nisu znale da su trudne. U ovom trenutku za nekoliko vakcina znamo da se ispituju na deci, dakle na uzrastu od 12 do 16 godina, pa će ta granica da se spušta i takođe prema mehanizmu dejstva, kažem, starih vakcina, vrlo verovatno da će se oni uključiti i za trudnice. Da ne bude dilema, mnoge vakcine koje u onoj početnoj fazi nisu bile odobrene za starije stanovnike preko 60-65 godina, kasnije su i odobrene za te kategorije. Recimo, bila je dilema za Sputnik, dakle krajem decembra ona je odobrena za starije, da tu ne bude dileme. Što se tiče potencijalni roditelji, moram da kažem da ne postoje ni jedna naučno utemeljena sumnja da vakcina na bilo koji način utiče na fertilnost. To je jako važno. I recimo, interesantno je da je dojiljama, što se tiče Pfizer vakcine, s obzirom da ona ima taj podatak, preporučeno da se vakcinišu. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kind of cold. And I need a little more than just the usual. But you should know. What you gonna do? You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? 'Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? 'Cause you know I need that. You've done enough, can you love me harder?
Govoram sa doktorom Anom Banko, virusologom i docentom medicinskog fakulteta o koronavirusu i pandemiji. Postoje brojne kontradiktorne informacije ili dileme koje se odnose na vakcinaciju. Na primjer, da li se kontraindikacije ili negativne posljedice mogu javiti i 5 godina posle primanja vakcine? Kako će organizam reagovati na genetski modifikovanu vakcinu? Mogu li osobe koje su preležale koronu da je prenesu? Treba li osoba koja je vakcinisana da nosi masku? Jel možemo tu nešto da kažemo?
Možemo, mnoge stvari možemo da kažemo, neko njih ćemo znati za određeno vreme, što ne znači da vakcina iz tih razloga danas ne može se primeni. Naime, većina tih neželjenih efekata vakcine se dešava i registruje se već u ispitivanju na životinjama, zatim u prve dve kliničke faze na ljudima, odnosno u prvoj fazi, a kada se vakcina primeni na desetinama miliona ljudi, što se danas desilo, neželjene reakcije koje se desu u prvih nekoliko mjeseci su zapravo te neželjene reakcije. Danas nemamo vakcinu koja ima neželjene efekte posle više godina i mislim da su da je verovatnoća da se one dese izuzetno mala, zbog čega zapravo, što nije razlog da se obustavi vakcinacija. Dakle, sve one situacije u kojima je postojala šansa ili sumnja kao neželjena reakcija, zaustavilo je proces razvoja neke od vakcina. Genetska modifikacija zapravo kao izraz mnogo plaši ljude. Međutim, danas je genetski inženjering, ono što smo mi ranije nazivali budućnost medicine, budućnost vakcinacije, i zahvaljujući toj nauci mi danas možemo da u vakcini damo samo delić onoga što će nam stvoriti imunitet. Dakle, mi smo prevazišli sva ona ograničenja starih tradicionalnih proizvodnji vakcina. A to znači da smo mi prevazišli da mi u organizam unesemo virus koji je živ, da mi unesemo organizam ceo virus koji je umrtvljen i da unesemo u sto brojne adjuvanse, dodatne hemijske jedinjenja. Dakle, mi samo unosimo šifru na osnovu koje će naš organizam proizvesti sam sve ono što mu je potrebno za imunitet. Tako da genetski modifikovana vakcina ni na koji način ne dolazi i ne utiče na naš genetski materijal, već nam je genetski inženjering omogućio da suzbijemo sve moguće virusne karakteristike koje bi na bilo koji najmanji mogući način uticalo štetno na naš organizam. Osobe koje su preležale koronu i osobe koje su vakcinisane, u ovom trenutku ne znamo da li mogu dalje da prenesu koronu. To ćemo znati nakon više meseci koje nam slede, jer ćemo imati veliki broj ljudi koji je vakcinisan. Zbog toga naravno je potrebno nositi masku da bismo zaštitili sve one koji nisu vakcinisani ili imunizovani. Tu postoje oprečna mišljenja, neki su vrlo optimistični po tom pitanju, neki nisu, moram da kažem, ali iz tih razloga oni koji su vakcinisani i oni koji su preležali koronu nose masku zbog drugih. Osoba koja je preležala koronu takođe je kandidat da primi vakcinu. Zašto? Zato što znamo danas da imunitet nije doživotan i znamo da mnoge slučajeve osoba koje su preležale koronu, koje su koronu ponovo dobile. Iz tih razloga vakcina ovim osobama samo stimuliše, da kažemo, stimuliše povećanje količine antitela i produžava tu imunost nakon preležale korone, tako da se njima isto savjetuje. Jedini savjet za njih jeste, kao i za sve ostale oboljenja, sve, da, tako je da vakcina ne može da se primi u trenutku kada ste vi u akutnoj fazi infekcije. Dakle, kao što sam ranije naglasila da ne možete vakcinu primiti ako ste u nekoj akutnoj fazi teškog oboljenja sa određenom intenzivnom terapijom, tako ne možete primiti vakcinu ako imate temperaturu i sve ostale znakove infekcije. Dakle, već nakon nekoliko nedelja od preležane korone ili bilo koje druge infekcije vi možete primiti vakcinu.
Rekli ste malo pre da imunitet, čini mi se, nije večan, odnosno da nije trajan.
Nije.
Ali zapravo koliko imunitet traje i kada se on stiče posle primanja vakcine?
Imunitet, ono što danas znamo, imunitet traje bar 6 meseci. I verujem da je imunitet jedna individualna karakteristika, to svi znamo. Neko će teže da oboli, neko će lakše da oboli, bilo od koje bolesti. Imunitet možda traji mnogo duže. Što se tiče vakcine, to ćemo znati merenjem imuniteta svih ljudi koji su vakcinisani tokom dužeg vremenskog perioda i verujem da tu nije sve u antitelima, što mnogi naravno i govore, tako da imunitet nakon vakcinacije može da traje zapravo i mnogo duže, što se nadam da će se desiti. Pitali ste me još nešto?
Pitao sam vas posle koliko vremena od vakcinacije se stiče imunitet.
Tako je. Dakle, od okvirno 6 nedelja nakon prve doze, što znači nedelju do 2 dana, ali neka budemo sigurni 2 nedelje nakon druge doze, vi postižete efikasnost koja je dakle saopštena od proizvođača, da li je to 95%, 80%, nije sad toliko precizno ni važno, ali dakle oko 2 nedelje nakon druge doze. I to je jako važno možda kao upozorenje ljudima. Poznato je čak i u zemljama koje su primenile mnogo doza vakcine, kao što je Izrael, na primer, da je čak 12.500 ljudi dobilo COVID nakon prve doze vakcine. To je samo važno da znate, nakon prve doze niste imunizovani, već tek 2 nedelje nakon druge doze. Dakle, potpuni imunitet postiže se proseku 6 nedelja nakon prve doze, što znači da onaj koji je primio vakcinu ne bi smeo da se opusti dok ne završi kompletnu vakcinaciju. Zašto postoje te 2 doze? Zato što su kliničkim ispitivanjem vakcina dokazali upravo da jedna doza nije dovoljna.
Malo pre smo, čini mi se, i pomenuli, ali ne znam koliko detaljno i da li bi o tome još nešto više trebalo reći. Da li one osobe koje su preležale koronu treba da se vakcinišu i posle koliko vremena?
Da, dakle oni treba da se vakcinišu. Postoje naravno brojne osobe koje su testirale svoj nivo i titar antitela, pa iz razloga etički kažu ja ću malo sačekati, imam visok nivo antitela jer postoje ljudi koji nisu imunizovani i prema tom nekom rangiranju prioriteta oni zaista nisu prioritetni. Oni mogu primiti vakcinu, dakle već nekoliko nedelja, kažemo mjesec dana nakon što se njihova klinička slika potpuno smirila, dakle nemaju znakova infekcije, u tom smislu ne trebaju čekati ne znam koliko meseci, osim ako to nije prosto deo prioriteta vakcinacije ostalih građana.
Šta znači na kraju možemo na osnovu dosadašnjih iskustava očekivati kada je naravno korona u pitanju?
Pa moram da kažem da je 2021. kao što sam to rekla i krajem decembra, da će biti veliki izazov. S jedne strane imamo vakcinu, na domak smo rešenja, a suštinski rešenje je u realizaciji daleko. Ono što je nekako sa dve strane veliki uticaj na završetak pandemije, mislim da mogu da upotrebim taj izraz, a ne na smirivanje, nadam se, jesu dakle dve stvari. S jedne strane, efikasnost vakcinacije kao procesa, dakle logističkog procesa proizvodnje, nabavljanja vakcine i vakcinacije za stvaranje kolektivnog imuniteta, a sa druge strane imamo virus koji potencijalno u tom sada dugačkom vremenskom intervalu, jer mi pričamo i dalje o mesecima vakcinacije, ako virus napravi takve izmene da izbegne efikasnost vakcine, onda bi to produžilo zapravo našu borbu protiv ove pandemije. Važno je i ono što danas znamo, a to je da nove tehnologije vakcinacije znače da će u nekom relativno kratkom vremenskom periodu moći da se adaptiraju i na promene virusa, tako da je to zapravo i možda i dobra vest za budućnost vakcinacije.
I kraj ovog razgovora. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Ovo je magazin na Prvom, sad slede vesti, a zatim o mračnoj strani interneta i da li je Muzej savremene umetnosti izašao ili izlazi iz krize. Ostanite uz nas.
Igra kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapa, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmet, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka prepara ko navika. Laki drtaj, naglo prekini san i jedan sasvim običan dan. Običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponadam. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nema popuštanja protiv epidemijskih mera. Jednoglasno je odlučio krizni štab na današnjoj sednici. Ministarka Darija Kisić-Tepavčević kaže da je situacija takva da za sada sva ograničenja ostaju na snazi.
Poslednjih dana i nedelja beležimo jednu stabilniju epidemiološku situaciju, međutim još su uvek brojke koje ukazuju na opterećenje obolevanjem i umiranjem na visokom nivou i jednoglasno smo odlučili da u ovom momentu nema nikakvih popuštanja epidemioloških mera. Takođe, znate da je do ovog momenta vakcinisano nešto više od 415.000 ljudi, da je izuzetno velika zainteresovanost naših građana za ove vid prevencije. Takođe, kao i posle svake vakcinacije pratimo učestalost svih mogućih neželjenih reakcija. Tri neželjene reakcije koje su po definiciji teže neželjene reakcije koje zahtevaju hospitalizaciju. Ni u jednom momentu osobe nisu bile u nekom stanju koje je bilo po život ugrožavajuće, bile su hospitalizovane, bili su pod lekarskom observacijom i vrlo brzo je zdravstveno stanje sanirano i pušteni su kući.
U 15 časova biće održana konferencija za novinare kriznog štaba. U Srbiju su stigle nove količine ruske vakcine Sputnik V. U pitanju je kontingent od 40.000 cepiva, dovoljan za vakcinaciju još 20.000 građana. Vakcina je slada na Torlaku, a regulatorna tela provjeravaju svaku novu količinu koja stigne u zemlju. Nove doze Pfizer-BioNTechove vakcine najavljene su za ponedeljak. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da bi Budimpešta mogla da potpiše ugovor o kupovini kineske vakcine protiv koronavirusa danas ili sutra i da vakciniše 1,7 miliona građana do kraja marta. Dodao je da je Mađarska pratila kako će proteći masovna vakcinacija kineskom vakcinom u Srbiji i poručio da će sami zabrati kinesku vakcinu jer njoj najviše veruje. Američka kompanija Novavax saopštila je da je njena vakcina 89% efikasna, pokazuju rezultati ispitivanja u Velikoj Britaniji, dok su belgijske vlasti na zahtjev Evropske komisije poslale inspekciju u fabriku Pfizera u toj zemlji. Hrvatska je uputila protestnu notu Srbiji, pošto je, kako navodi HINA, član srpske delegacije u posjeti Hrvatskoj u videosnimku na Facebooku Knin nazvao srpskim i okupiranim i poželeo da se nad njim opet vijori srpska zastava. Tvrdi se da je to uradio Miloš Stojković, humanitarni radnik i teolog koji je na Savindan obilazio srpsko stanovništvo u Šibensko-kninskoj županiji. Stojković je demantovao optužbe iz Zagreba rekavši da to nema veze sa spornom objavom na Facebooku, tvrdeći da je video s kninske tvrđave snimio neko drugi. Prijavljivanje za novi paket pomoći građanima počeće u aprilu, kaže za RTS ministar finansija Siniša Mali. Paket ekonomskih mera vredan 2,5 milijarde evra predviđa da svi punoletni građani do kraja godine dobiju po 60 evra, penzioneri još 50, odnosno 110 evra, a celokupni paket koji uključuje i privredu sada iznosi 235 milijardi dinara, ističe Mali.
Mi ćemo prijavljivanje krenuti već u aprilu mjesecu, tada će svi detalji i do tada će svi detalji prijavljivanja biti jasni, ali u principu će tehnika biti ista. Ono što je samo detalj, ko se prijavi za prvih 30 evra, automatski će dobiti i drugih 30 evra, tako da nije potrebno dva puta se prijavljivati, prolaziti i trošiti vreme na to. Imamo novca, apsolutno, dakle, kako stoje stvari, verovali ili ne, za sve građane Srbije da znaju, mi smo planirali za januar negde oko 101 milijardu dinara prihoda poreskih i neporeskih prihoda, mi ćemo izgleda imati 110. Dakle, mnogo bolje naplata ide nego što smo očekivali i nego što smo planirali. Dakle, privredna aktivnost u Srbiji postoji.
U 23. kolu Euroligije košarkaši Crvene zvezde igraće protiv francuskog tima Asvel Villeurbanne. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova i 45 minuta. U Crnoj Travi i Novoj Varoši na snazi je vanredna situacija zbog snežnog nevremena. Iako je struja sinoć stigla u Crnu Travu, mnoga sela i dalje su bez električne energije. Veliki problem su neprohodni putevi zbog smetova i palog drveća. Da bi se stiglo do svih mesta, bit će potrebno 7 dana, procena je nadležnih. U Novoj Varoši je situacija bolja. Očekuje se da će do kraja dana putevi do svih zavejanih sela biti prohodni. Danas toplije uz razvedravanje, ali krajem dana novo na oblačenje sa padavinama. Temperatura od 7 do 16 stepeni. U Nišu je trenutna temperatura 3 stepena, u Novom Sadu 6, a u Kragujevcu i Beogradu 8 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 67%, pritisak 991 milibar, duva jugozapadni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za podne.
Sam u ovoj igrici, tebi se obraćam po kraljici, san po ajs pakla, pobediti, ko će pasti, koga ću slediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla, korona.
Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, maka uzela mašta. Konačno sam, ostao sam preko. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, sa nivoa iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta, razočaran, ti si tu na mene ljuta. Dosta je
dosta je
ja pustio sam te u puta. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta.
Dobrodošli u drugi sat magazina. Izazovi digitalne revolucije su postali nepredvidivi. Uz progres, napredak i otvaranje bezbroj novih mogućnosti za pojedinca i društvo, čovek se suočava sa velikim rizicima. Na to ukazuju i učestale vesti da ljudi, najčešće mladi, stradaju u takozvanim igrama izazova, postaju internet zavisnici, ulaze u psihičke probleme. Desetogodišnji dečak iz Rakovice pre dva dana postao je verovatno još jedna žrtva opasnog TikTok izazova. O tome razgovaramo sa Katarinom Jonević Raković, edukatorkom za bezbednost dece na internetu, a sa nama je i psiholog Vesna Tomić. Vesna i Katarina, dobar dan i hvala vam što ste obe praktično u teškim i nemogućim uslovima izdvojile vreme za ovu temu.
Dobar dan i vama.
Dobar dan i veliki pozdrav svim slušacima Radio Beograda.
Vesna, da krenemo sa vama. Ovaj slučaj iz Rakovice poslao nam je još jednu uznemirujuću poruku. Kako se ovakve stvari uopšte događaju i kako objašnjavate takozvanu privlačnost tih igara izazova?
Pa to se objašnjava time upravo glavnom karakteristikom tih igara, a one u stvari korisnicima daju u ruke, da kažemo, alat uz pomoć koga oni snimaju sebe dok se zabavljaju, dok pevaju, dok glume, dok plešu, rade ono što god požele i uz pomoć različitih tehnologija, da sad ja ne ulazim pošto i ne znam detalje, zvukova, filtera, smatraju da dobijaju na društvenom značaju, što je potpuno pogrešno. Dakle, to je glavna karakteristika i TikToka i ostalih tih igara ili mreža, već kako god da ih definišemo, a u stvari prave gomilu problema kada je u pitanju bezbednost dece, jer su one uglavnom privlačne deci uzrasta od 10 do 16-17 godina, dakle kada su deca još nedovoljno zrela, sa nerazvijenim kritičkim mišljenjem, a povodljiva i zainteresovana maksimalno da vide šta je novo u tom svetu, da tako kažemo. Tako da deca su takođe, ono što razvojno znamo, lako verna, veruju drugima, ne mogu da predvide nikakve loše namere ili posledice tih igara i naivno slede fenomene kojima se dive. I tada u tim situacijama kada se pretera dolazi naravno i do povređivanja i do smrtnog ishoda.
Katarina, u ovom konkretnom slučaju iz Rakovice, a ima ih i u svetu, pogotovo u Italiji, radi se o blackout igri. Kako se ona pojavila i odakle?
U principu izazovi nastaju spontano. Geografska dužina, širina i grad zapravo dakle potiču nije toliko bitan. Dovoljno da se neko od takozvanih influencera prosto pozabavi ovako nekom avanturom i da proglasi izazov, naravno influencer koga prati verovatno na stotine hiljada ljudi. I deca prosto imaju pogrešne digitalne uzore proteklih nekoliko godina, složit ćemo se i ovde kod nas u državi i naravno u inostranstvu, i nekako u želji da prate te digitalne uzore žele prosto da odgovore na tu vrstu challenge-a. Ja ću se složiti sa sagovornicom da deca nemaju dovoljno razvijenu kritičku svest i kada pristupaju izazovima ovakve prirode nisu svesni da zaista ugrožavaju svoje i zdravlje, ali i svoj život. Ovo je samo jedan od mnogobrojnih izazova i ja se nadam da će biti prilike da ih pomenemo.
E pa upravo je to naredno pitanje. Ima li trenutno na internetu još takvih igara na koje treba upozoriti?
Nažalost da, pogotovo tu posljednjih nekoliko meseci dominira TikTok, prosto zbog korone i zbog zatvorenosti svih nas i prosto ovih novih okolnosti koje su nam se nametnule, deca zaista imaju višeg slobodnog vremena. Na stranu to što imaju online nastavu, činjenično stanje da veliki broj svojih van nastavnih aktivnosti, sport, muzika, klikarstvo i slično, nisu im trenutno omogućeni i zaista jako puno vremena provode ispred mobilnog telefona i računara. I zaista zbog prosto nedostatka obaveza, odnosno viška slobodnog vremena, mnogo su prisutni na društvenim mrežama, pre svega na tom TikToku koji je zaista eksplodirao. Neki od izazova, recimo, koji su nažalost jako privlačni mlađoj populaciji, pored ovoga da se zapravo kanapom ili kaišem zateže vrat do trenutka gubljenja svesti, bio je izazov, na primjer, da se uglavnom ženska populacija, na primjer, uzimala super lepak i lepila gornju usnu, da bi tako izgledale kao da su imale hirušku intervenciju. Nažalost je bio jako popularan, pa čak i kod nas takozvani lobanja izazov, gde zapravo dvoje dečaka ili dve devojčice stoje ravno, u sredini je treća osoba, svo troje skoče u isto vreme, a drugo dvoje koje su sa strane nogama zapravo obaraju osobu u sredini i zaista dolazi do ozbiljnih povreda, na primjer glave. Bio je takođe izazov koji je po meni jako strašan, da se smute raznorazne hemije koje se nađu po kući i stavljaju u oči, ne bi li se time promijenila boja zenica, što direktno ugrožava vid, odnosno oko. Kad smo već kod očiju, bio je u jednom trenutku čak i izazov da se mali sitni papirići sa natpisom 18+, gurnu bukvalno ispod zenice, gde je također dolazilo do jako ozbiljnih povreda oka. Ovo su nažalost samo neki od izazova. Nažalost, kako vreme prolazi, ti izazovi su zaista sve gori i gori, sve su tragičnije posljedice. Evo i kod nas imali smo slučaj pre nekoliko godina kada je došlo do izgleda samoubistva zbog igranja video igrice. Ovo je također nažalost i u Evropi i u svetu postalo zaista učestalo i prosto vreme da se svi zajedno kao pripadnici ovog društva uključimo u borbu i da edukujemo decu zapravo šta je to nebezbedno ponašanje na internetu, a ovo je svakako jedno od njih.
Da, ali evo dok ste nabrajali, ledi se krv u žilama stvarno i postavlja se logično pitanje kako se te opasne igre pojavljuju, ko njih stvara, gde one nastaju i zašto se šire?
Mene sad, ja mogu da govorim
da.
Kao psiholog. Znate šta, one nastaju i šire se kao što se i korona širi. Dakle, brzino munje, niko ne zna ni odakle, ali se zna vrlo dobro funkcija. To je, da tako uslovno kažemo, mentalno zagađivanje omladine. Ono što bih ja još dodala da nije samo uzrok pojave, sve masovnije, još uvek nije masovno, ali sve masovnije korišćenja ovih prljavih igara ili probe sa njima, eksperimenticanje i tako dalje, upravo ne samo korona i faktor slobodnog vremena koji deca imaju, nego ono što je ključno, razvojno, psihološki, je uticaj roditelja. Dakle, ukoliko roditelji su u stanju da iskoriste to slobodno vreme, u stanju su svi, pretpostavljam, sigurno imaju i motivisani su, imaju želju da se bave svojom decom, mnoge opasnosti biće bar svedene na pristojniju, manju meru ili minimizirane ili eliminisane u potpunosti. Dakle, roditelji su tu ključni faktor da se bave svojom decom, da razgovaraju sa njima, otvorenom komunikacijom, da sa njima kreiraju odnos poverenja na osnovu koga će moći da im daje odgovarajuće informacije o tim mrežama i o svemu drugom što je potrebno i ishod toga da pružaju bezrezervnu podršku, dakle ne u ovakvim igrama, nego podršku ukoliko dođe do bilo kakvog problema, kao što smo videli. Dakle, oni su ključni faktor, razgovor prvo uz povremenu kontrolu, dakle ne kontrolisati, nemoguće decu kontrolisati, jasno je 24 sata svaki dan, ali prosto imanje uvida u to sa kim se deca druže, gde se kreću i tako dalje, jer je upravo faktor viška slobodnog vremena proizvodi ovakve stvari, ali svakako nije on glavni pokretač, nego odnosi porodični. Dakle, porodična struktura i dinamika ili, da tako kažem, interakcija roditelja sa decom, i roditelji su upravo ključni faktor i za edukacije, dakle ne samo deca, bez roditelja učinak će biti minimalan.
Vesna, šta može da uradi država i društvo uopšte?
Na ovom problemu, pa ne, ono, znate šta, malo nezgodno, mislim, nije ništa nezgodno, nego prvo što mi je u glavi, to je da se pre svega upristoji država, odnosno upristoji način komunikacije između svih subjekata. Dakle, to se sad odnosi na sve. Kod nas je, usled inverzije sistema vrednosti u poslednjih više od 10 godina, dakle više, skroz od 2000-te na ovamo, došlo do inverzije sistema vrednosti. Nameću se one vrednosti koje na zapadu su verovatno isto tako aktuelne, ali to uopšte ne mora da znači da i ovde treba da budu. Dakle, to je prvo, da se upristoje u komunikaciji na svim nivoima. Dakle, i naravno svaka edukacija, to je pod jedan i ovo pod dva, edukacija i roditelja i dece u institucijama predškolskim i školskim, dakle do fakulteta, jeste neophodna, ali je praktično osnova svega jasna, otvorena komunikacija, neagresivna, dakle tolerancija u komunikaciji i adekvatna otvorena komunikacija. Mogu ja još da pričam i da održim kurs ako treba.
Ne, ja bih vas vrlo rado slušala, ali sam upozorena da jako žurite, pa sam čak mislila i da vas oslobodim govora. Ako imate još vremena, ostanite. Evo, zamola bih Katarinu da li je pored upozorenja i apela moguće u cilju zaštite od opasnih igara, neprimerenih sadržaja, moguće uraditi još nešto u cilju zaštite pre svega dece, na primjer konkretna blokada, ne znam, internet policija, kako to funkcioniše u svetu, a kako kod nas u Srbiji?
U principu internet negdje jeste stvoren i pre svega na zapadu i ovdje kod nas se prosto nametnulo to da ne treba da postoji cenzura, da to treba da bude otvoren demokratski medij gdje svako ima pravo da iskaže šta želi i da generalno čak i postavi šta želi. Po sličnom principu funkcionišu i društvene mreže. Nažalost, ne postoji sistem da vi blokirate sadržaj ovakvog tipa na bilo kojoj društvenoj mreži, ali ajde da se ovog puta zaista fokusiram na TikTok. Bukvalno se ova društvena mreža oslonila na same korisnike da kada vide ovakvu vrstu sadržaja, da se propagira opasno ponašanje i nešto što može da utiče na decu i na mlade, da prosto korisnici to sami prijave. Koliko je to realno, pa teško, jer zaista veliki broj tih izazova ima zaista milijanske preglede, ne isplati se prosto ni TikToku kao društvenoj mreži da vide od nekoliko miliona pregleda tek tako skine, odnosno ukine se svoje platforme, jer veliki broj ljudi i živi na kontu takvih videoklipova. Edukacija jeste nužna i roditelja i dece, ali zaista i celog društva. Ja sam autor knjige Bezbednost dece na internetu, baš vodič za roditelje,
gdje se zaista trudim na osnovu svog iskustva, a verujte mi nije malo, čak sam održala 200 predavanja u 19 gradova u Srbiji u protekle 2 godine, da zaista roditeljima ukažem generalno sve opasnosti kada su u pitanju internet i društvene mreže. Zašto je to bitno? Zato što, nažalost, veliki broj roditelja u Srbiji smatra da se ovako nešto ne može desiti njihovoj deci. Da mi edukatori i mi iz medija koji uopšte se trudimo da nametnemo ovu temu, da mi preterujemo, da tražimo senzacionalizam. Nažalost, deca gube živote i deca se povređuju i to je jako ozbiljna stvar. To nije senzacionalizam. Mnogo više treba da se priča upravo o ovoj temi da bi se skrenula pažnja, da se i roditelji zaista uključe punim srcem i punim umom i da nam zaista pomognu u ovoj borbi kada je u pitanju bezbednost dece na internetu. Također treba raditi mnogo više direktno sa decom i prosto im objasniti da broj lajkova i broj pratilaca na društvenim mrežama zaista ništa ne znači. Ja znam i svesna sam toga da uglavnom deca misle da su popularniji, bolji, uspešniji ako imaju više pratilaca i lajkova. To zaista nije istina. To je iskrivljen sistem vrednosti koji se nametnuo prosto ovde, jer da biste imali puno lajkova, puno nepoznatih ljudi treba da pustite u svoj virtualni svet. A tu dolazi do velikog broja nevolja. I ucena, i krađa fotografija, pa čak i kontaktiranje predatora. Tako da u principu svi zajedno treba da se uključimo zaista u ovu borbu, naravno i sa decom i sa roditeljima kao glavnim, odnosno ključnim igračima.
E sad, šta se postavlja kao problem iz ugla roditelja da napravi tu finu granicu između toga da dete kontroliše, da ga nadzire s jedne strane, a da s druge strane da ga ne guši, da tako kažem, da mu na jedan ne uskraćuje slobode na jedan transparentan način, što opet može kod deteta da dovede do nekog udaljavanja, do potrebe da radi stvari tajno. Ima li rješenje koja je to granica?
Nekada su u moje vreme, što bi se reklo, mi smo ispisivali natpise zabranjen ulaz na naše sobe da bi se time stekli prosto sliku da postoji privatnost, da nešto možemo da sakrijemo od roditelja i da naš život i naše slobodno vreme je naša stvar. Na internetu to ne postoji. Privatnost ne postoji i to je nešto što treba uputiti decu, da ono što kažu, napišu, postave, tamo ostaje za vijek i vjekova, što bi se reklo. To je zaista nešto također treba objasniti deci. Kada je u pitanju sama kontrola roditelja, ja sam pre za saradnju. Da li će neko svoje dete kontrolisati ili popularno rečeno špionirati, to zaista nije rešenje. Zajednički rad i dobra komunikacija i naravno da roditelji budu ti koji će prosto biti uz dete kada pravite prve korake u virtualnom prostoru, jesu zapravo nužnost. Jer mnogo je bolje i kvalitetnije da dete od roditelja čuje šta i kako treba da se ponaša, kako da koristi društvene mreže, pre nego da dete to otkriva samo ili uz pomoć svojih vršnjaka. Na ovakav način zapravo roditelj ističe poverenje da ne daj Bože ako se nešto loše desi, dete može direktno da mu se obrati, a i prosto to je između ostalog i interesantan način da se provede zajedničko i kvalitetno vreme i da roditelj zaista na način na koji je prihvatljiv objasni koje je to pravilno ponašanje na društvenim mrežama.
I evo za kraj, postoji li uopšte koncept jasnih pravila i internet standarda i etike koji bi trebalo da nas štite od opasnosti sa društvenih mreža?
Nažalost, ne. To je individualno na svakoj osobi, to je individualno na svakom pripadniku ovog društva i naravno na svakoj državi. Prava unificirane pravila ne postoje, ali generalno neka pravila koja smo primenjivali u svom detinjstvu u realnom životu i tekako su aplikativna što se tiče virtualnog prostora. Ono što deci recimo mogu roditelji da objasne, ako su mu učili da ne treba da razgovaramo sa nepoznatim ljudima na ulici, hajde taj isti princip primenimo i u virtualnom prostoru. Ne komuniciraj sa nepoznatim ljudima na ulici. Ne trčiš kroz školsko dvorište pokazujući svoju sliku u kupaćem kostimu. Nemoj takve fotografije da postaviš na društvene mreže. U slučaju da te neko vređa govoriti ružne reči, uvek reci mami ili nastavniku. Konkretno, ako ti neko piše stvari koje te bole, koje te čine nesrećnim, obavezno reci opet mami ili nastavniku. Tako da u principu svaki roditelj treba da nametne takvu vrstu pravila koje ima i za realan život, da ih prosto nametne deci na fin i dobar način, naravno sa mnogo objašnjenja i sa mnogo strpljenja i za virtualni prostor.
Najlepše hvala na izdvojenom vremenu. Nadam se da smo odgovorili na brojna pitanja koje je ova vest iz Rakovice izazvala. Za Radio Beograd, Katarina Jonević-Iraković, edukatorka za bezbednost dece na internetu, a sa nama je bila i psiholog Vesna Tomić.
Da.
Hronika grada Loznice.
Prvo ovaj naš grad se zvao Adrinum, zatim je dobila naziv Tihnica, a kasnije Loznica zbog divlje Loznice koja je bila obrasla zapadni deo grada.
I činjenice i životne priče zaogrnute vedrinom i smehom. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Ne patim od simbola kao što su pehari, medalje i ostale stvari. Kod mene u stanu ni u kući nigde ne možete naći ni jedan pehar, ni jednu medalju, neki znak da sam ja bivši sportista.
Gost rukometaš Mile Isaković, nedelja 31. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
Upravni odbor Muzeja savremene umetnosti u Beogradu održao je sredinom nedelje javnu sednicu povodom konkursa za izbor direktora, na koji se prijavilo petoro kandidata, ali je četvoro uzeto u obzir. To su Nela Tonković, Marijana Kolarić, Sloboda Nakarada i Milan Popović. Kandidati su predstavili svoje programe i sada je na potezu upravni odbor. Prethodni konkurs je poništen uz oštru polemiku stručne javnosti ko i kako treba da vodi muzej, a iste dileme postoje i danas. O tome u temi Tanje Živković.
Muzej savremene umetnosti koncipiran u skladu s programima najboljih svetskih muzeja, a zahvaljujući svom osnivaču Miodragu B. Protiću, više od pola veka prelama najrelevantnije prakse i probleme umetnosti i kulture. Dobro je poznato da je zgrada na Ušću bila zatvorena za javnost 10 godina, ali sada, bez obzira na trenutnu dostupnost, klima u muzeju je nepovoljna, a jedna od najvažnijih institucija kulture u našoj zemlji nalazi se u nezavidnom VD stanju već godinama. Nada postoji da će novi konkurs za izbor direktora izbaviti muzej iz nepovoljnog položaja. Spremnost i želju za ovaj odgovoran i nimalo lak posao pokazalo je četvoro kandidata prijavljenih na konkurs. Oni su 27. januara usmeno predstavili programe pred članovima upravnog odbora, koji će oceniti njihova viđenja razvoja ove institucije u naredne 4 godine i svoj stav proslediti Ministarstvu kulture i informisanja na dalje odlučivanje. Uslove javnog konkursa su ispunili Nela Tonković, istoričarka umetnosti, bivša upravnica Savremene galerije u Subotici i Narodnog muzeja u Šapcu, Marijana Kolarić, istoričarka umetnosti i umetnička direktorka privatne Beogradske galerije Novembar, Sloboda Nakarada, turizmolog i bivši vršilac dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti i Branko Popović, teoretičar performativnih i vizualnih umetnosti i pozorišni reditelj. Njih su saslušali i postavljali brojna pitanja predsjednik Upravnog odbora muzeja Vladislav Šćepanović i članovi Svetlana Mitić, Aleksandar Leka Mladenović, Nikola Kolja Božović i Sanja Poštić. Proširenje kolekcije, saradnja sa drugim ustanovama u regionu i šire, osavremenjavanje stalne postavke, razvoj programskog sadržaja, animiranje donatora, obrazovanje nove publike, samo su neki od predloga i ciljeva kandidata. Predsjednik upravnog odbora Vladislav Šćepanović zadovoljan je njihovim predstavljanjem.
Prvo bih rekao da sam ja isto prijatno iznenađen sa kandidatima, kvalitetom kandidata, svi su se spremili stvarno dobro i čak sam eto ja saznao i za neke nove praktično, kao što je gospodin Popović, a ranije nisam bio upućen u njegov rad, tako da u svakom slučaju vrlo sam zadovoljan. Sljedeći korak je da ćemo se sad sastati, napisat ćemo naše mišljenje o kandidatima i to mišljenje ćemo predati Ministarstvu kulture. Mislim, ja ću sigurno imati mišljenje, pošto kao i uvek, od ranije uvek sam imao mišljenje, znači imaću mišljenje, reću taj kandidat mislim da je najbolji i to je to. U ime moje, ako se složi ostali deo upravnog odbora, složi, ako ne, ja ću imati svoje, ali u svakom slučaju neko mišljenje će konkretno biti. Da li će to mišljenje ministarstvo posle uvažiti, to već znate i sami sve slučajeve, tako da nema šta.
U istoriji Muzeja savremene umetnosti nije nepoznata praksa neuspelih realizacija konkursa za direktora. Šćepanović obećava odlučnost upravnog odbora.
Mislim da sam ja još na jednom konkursu, davno je to bilo, još to isto bilo tako predloženo, pa nije prošlo. Više je to puta slučaj. Pa ono što ja mogu, što se tiče mene lično, ne mogu u ime nikog drugog da govorim, što se mene lično tiče, da ću biti vrlo glasan u pokušaju da sprovedemo volju i mišljenje upravnog odbora. To je sve što ja mogu da vam obećam. Ja mislim što to je u domenu mog uticaja, ja dalje ne mogu od toga.
Kandidati Marijana Kolarić i Slobodan Nakarada nisu želeli da daju izjave za medije pre završetka konkursa. Čućemo mišljenje Branka Popovića.
Ono što je ključ predloga koji sam predložio je da se predloži jedna strategija i program rada koji daju jednu snažnu zaokret ka internacionalizaciji muzeja, ka umrežavanju sa najprogresivnijim muzejima u Evropi, koji se bave savremenim i novim oblicima umetničke prakse i koji preispituju samu ulogu muzeja kao institucije koja je okrenuta prevashodno baštinjenju kolekcije, izlaganju dela, to jest reprezentacijskom karakteru, a koji se u stvari usmeravaju u pravcima promišljenja muzeja, koji je pored toga i platforma za društveno-umetnički eksperiment, otvorena platforma koja je okrenuta društvu i raznim društvenim inicijativama, koja je okrenuta široj umetničkoj zajednici i publici i koja želi snažnije uključivanje tih protagonista i snažniju participaciju u samom funkcionisanju muzeja i uopšte u samom smislu, proizvodnje smisla i novih znanja i novih estetika koju taj muzej treba da promoviše stvar.
Podsećamo da je Muzej savremene umetnosti i tokom protekle godine bio u žiži javnosti nakon neuspele realizacije prethodnog konkursa odlukom vlade Srbije bez obrazloženja i imenovanja Viktora Kiša krajem januara 2020. odnosno razrešenja Slobodana Nakarade. Nakarada je bio jedan od četiri kandidata koji su se prijavili na konkurs, raspisan krajem januara 2019. godine, uz istoričare umetnosti doktora Branislava Dimitrijevića i doktora Zorana Erića i slikara profesora Vladislava Šćepanovića. Viktor Kiš, gostujući na Radio Beogradu, objasnio je svoj dolazak na mesto VD direktora pre godinu dana.
Mogu da kažem iz nekog mog ličnog samo stava zašto sam prihvatio. Ja nisam znao da postoji taj konkurs. Ja sam praktično zamoljen da dođem tu da na razgovor, da iskažem svoje mišljenje o moje stavove o kulturi, stanju kulture u zemlji. Moji stavovi su dosta, ja sam umetnik koji je već 20 godina pokušavam kroz neke institucije da imam neku izložbu. Znate kako, muzej ima obaveze da pravi izložbe i da pravi događaje za koje proizvod je razvoj, praktično radi na razvoju publike. Jel? Kad vi imate jednu jednostavnu publiku svih ovih godina, nemate izlete s nekim događajima posebnim koji bi doveli novu publiku unutra, onda se praktično dešava to što se dešava kod nas, to je da posjeda praktično 30 ljudi, sigurno 30 ljudi, jel, recimo kad se proda 7.500 karata na godinu dana, koliko je to je 30. Razvoj publike je nešto što pokrenemo činjenice, recimo da u Srbiji, recimo, po moje proceni, a stvarno slobodno, moje proceni 80% ljudi ne zna ni gde je Muzej savremene umetnosti. Znate kako, u muzeju se tako radi, to je mene zateklo tamo, ja i dolazim iz nekog drugog sektora, privatnog. Zateklo me tako jedna situacija da tu praktično staje sve, jako sporo ide sve, praktično nema dinamike čak ni u maštanju, kada pričamo o programima, čak i tu nema onog drajva, znači na samom startu, tu moramo da pokrenemo tu neku vatru.
Da li će se vatra pokrenuti u Muzeju savremene umetnosti, pitali smo istoričara umetnosti Nikolu Kusovca.
Mislim da nije moguće, jer onaj koga sam se ja uzdao davno i otišao Bogu na istinu, zove se Dragoslav Đorđević. On je bio dobar stručnjak, posle toga ja više nisam vidio nijednog ozbiljnog stručnjaka, čak ni moja starija koleginica Beba Pušić, koja je vodila jedno vreme posle Protića taj muzej, a oni posle sve bilo gore od gorega. Tako da nisam optimista. Ja sam odavno digao ruke što se tiče tog muzeja. Niti me zanima što oni rade, niti vidim da će se dogoditi ono što bih ja volao da se dogodi. Znate, taj muzej bi trebao da svedoči o nama. Trebao bi da govori, da se bavi našom kulturom. Da se govori ili da prati naše korene, koji nisu ni plitki, ni neozbiljni. Naša umetnost je obavezujuća. U jednom trenutku tvrdo sam ubeđen da smo bili neka vrsta, da smo bili samosvesni, ali to samosvesna mi uvijek falila, čak i perjanica Evrope. To što Evropa ne vidi, baš me briga, ali što mi ne vidimo, pogotovo ljudi u muzeju, na Ušću, to me brine. Kod njih je sve što dolazi, što se uveze, značajno. A sve što je odavde samoniklo ili zašlo iz naših duhovnih korena i naših potreba ili onoga što nas je odrađivalo kao narod, to je za njih nevažno.
Nikola Kusovac kaže da takva politika muzeja nije ništa novo.
Mislim da i Protić dosta tome doprineo, a u ta vremena sećam se kad se muzej formirao 60. godina, ja sam bio u Narodnom muzeju i bio sam mlađi saradnik Lazara Trifunovića. On nam je tada uvozio jedan former, to je import. A nije video ono što su radili, ili ako je video nije davao tome pun značaj što su radili naši pravi ljudi koji su iz naših korena izlazili. Sad ću reći, zato će biti odgovor na pitanje zašto sam pesimista. Nije video što su radili Aca Tomašević, Vozarević, Ujaklija, Risim i još jedan niz izvanrednih slikara koji su iz tradicije Prumića Popović, koji je inače bio prijatelj blizak Laze Trifunovića, nije video njegovo odmagle od kostiju, celo nepričavu i tako dalje, koji izlazi iz našeg kulturnog prostora i bića i išao dalje, a o Aci Tomaševiću, konzervatoru i restauratoru, da ne govorim i o njegovom odnosu prema narodnom stvaralaštvu srpskom, o Zaraviću koji je potpuno izašao iz ikone, o Vujakli koji je izašao iz Stećaka, o Risimu koji je izašao iz Kajputaša, znate, i na najmoderniji način govorio. To nisu videli, to ne vide ni danas u tom muzeju, to ne brine, eto, to vam je to.
Kusovac ističe da je imao veliku sreću da stasa na učenju istoričara umetnosti, likovnog kritičara, književnika Milana Kašanina, koji je bio kustos Muzeja savremene umetnosti, a kasnije i direktor Muzeja Kneza Pavla i Galerije fresaka u Beogradu.
Milan Kašanin, ako se nadam, 33. napisao, upozoravao ovde na nebo nad Senom i nebo nad Ušćem, nije isto, da Šumadija nisto što i Normandija, dakle, da neke razlike moramo da napravimo. Dakle, morate svoje da unesete, ako ne prepoznate svoje vrednosti, a muzej na Ušću ne prepoznaje svoje vrednosti. To je moj stav i zato to je moj odgovor, zašto ne idem u taj muzej, jer mi pripadne zlo. Ne idem više ni u Narodni, kome sam proveo 40 godina i tamo se slično dogodilo. Izgubili smo vezu sa sobom.
Dok svi zajedno čekamo odluku Ministarstva kulture i informisanja o izboru direktora muzeja, postoji doza sumnje da je ponovo u pitanju samo formalno ispunjenje zakonske procedure, ali još više nada da ćemo u Muzej savremene umetnosti uskoro ulaziti rasterećeni, misleći samo na ono zbog čega smo tu, na ljubav prema umetnosti.
Kojim će putem nastaviti muzej na Ušću, odgovore je tražila Tanja Živković. A vi ostanite uz nas, sledi Srpski na srpskom, pa vesti, pa vodostanje, a posle smo ponovo zajedno.
Remember, I'm Srpski na srpskom.
Mi ne govorimo, mi ne mislimo, ne saopštavamo, ne kazujemo, ne smatramo, mi zvučimo. Kao da smo se svi pretvorili u jezičke rezonatorske kutije, u velike muzičke instrumente koji se sporazumevaju zvučanjem. Nama se ništa ne čini, ništa nam ne izgleda. Mi nismo isti kao neki drugi, mi ne podsjećamo na nekog. Mi smo štedljivi na rečima, ne krčmimo svoj bogat rečnik. Mi imamo posebnog džokera koji je u našem jeziku učinio nemoguće. Ozvučio je čovjeka bez jednog zvučnika i mikrofona. Kada mi se učinilo da preterujem, u pretraživač na internetu ukucao sam samo dve reči. Zvučiš kao. I prvo mi se otvorila stranica pod nazivom Kako da zvučiš kao da si lud. Sljedeća je bila grupa na Facebooku, Zvučiš kao ja, dalje naslov u novinama, Zvučiš kao Slovenac. U komentarima na web stranicama pisalo je, ne bismo da zvučimo negativno, zvučiš kao pozer, zašto vaša najbolja drugarica i vi zvučite isto? Glavni naslov na jednom sajtu je, kako da zvučiš pametnije. Na titlu svakog drugog filma čitam, Zvučiš kao neka baba, to mi zvuči glupo, zvučiš kao moja majka i zvučiš užasno.
Srpski na srpskom.
Ustaljeni izraz o zvučanju direktno je preuzet iz engleskog jezika, a zahvaljujući neznanju prevodilaca koji su ga prevodili doslovno, raširio se u našem jeziku kao epidemija. U engleskom je normalno reći you sound like your mother, ali na srpski se ne prevodi zvučiš kao tvoja majka, nego isti si kao tvoja majka ili govoriš kao tvoja majka. Uopšte, ustaljene izraze ne bi trebalo doslovno prevoditi ni iz stranih jezika na srpski, ni obratno. Drugim rečima, babe i žabe ne treba mešati samo na srpskom, a samo na engleskom čovek može nekako da zvuči. Međutim, u oba rečnika Matice srpske, posle osnovnog, navodi se figurativno značenje odrednice zvučati, a to je činiti, izazivati utisak, izgledati. Ali ta činjenica ne bi trebalo da ohrabruje prevodioce da glagol zvučati upotrebljavaju kad god porede nekog s nekim ili opisuju nekoga, jer tako iz upotrebe isključuju mnoštvo značenski bogatijih reči i izraza koji su u duhu našeg jezika.
Da vidim kako bih ja, da sam prevodilac, preveo sve ovo što sam našao na internetu, novinama i na televiziji. Zvučiš kao ja. Ako nije nešto u vezi sa muzikom i pevanjem, moglo bi izgledaš kao ja. Zvučiš kao Slovenac, govoriš kao Slovenac. Ne bismo da zvučimo negativno, ne bismo da budemo negativni. Ponašaš se kao pozer, a ne zvučiš kao pozer. Najbolje drugarice bi mogli da govore ili izgledaju isto, a ne da zvuče isto. Uopšte nije teško, ili jezikom naših prevodilaca, ovo uopšte ne zvuči teško. Baš me zanima kako bi neko od njih na engleski preveo pričaš kao Švaba tralala, beri kožu na šiljak i ne izvodi besne gliste, ali da ne lupa kao Maksim po diviziji, nego onako, ni po babu, ni po stričevima, pa kut puklo da puklo, samo da ne zvuči. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Through this life, and all is suffering. been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. I've been cheating on me. Baby, I know death probably hasn't happened yet, 'cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in a forest. Ooh-hoo. Ooh-hoo. You've been cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life.
I've been cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
And all
you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh, you've
been cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for
you've been cheating on me. I've been cheating through.
This life.
Dvanaest je časova i 24 minuta. Evo nas u završnici magazina prvog programa Radio Beograda. Ovi sat započinjemo presekom aktuelnosti u svetu književnosti. Pored mene je, da kažem, ekspert i poznavalac, koleginica sa drugog programa Radio Beograda, Dragana Kovačević. Zdravo, Dragana.
Dobar dan.
Predlažem po tvom savetu da krenemo od preporuka za čitanje, najpre iz domena svetske književnosti. Kod nas prevedena dva njena romana, u pitanju je francuska književnica Jasmina Reza.
Pa Jasmina Reza je dobro poznato ime ovde, ali pre svega preko drama svojih je izvođena dosta na scenama u Beogradu, mislim na Atelje 212, ali i još neke. U svetu je se po tome proslavila, znači nema, da kažemo, pozornicu u svetu koja nije neko njeno delo izvodila, a kod nas je, a i u svetu, ajde sad, da kažemo, art njeno najpoznatije delo, a zatim je kod nas bilo i Čovjek slučajnosti i Tri verzije života, i mislim da je ona ostala dosledna i kasnije u svojim romanima upravo toj živoj slici. Njen svaki roman može da bude pretočen u dramsko delo, jer ona se koristi dijalogom, jako mnogo likova ima i ona ih povezuje, a sve govore o nekom savremenom trenutku danas na razne teme. Taj art komad ili dramsko delo je, govori o tri prijatelja koji se na kraju jednog trenutka dolaze u pitanje, to njihovo prijateljstvo, kada jedan od njih kupuje umetničku sliku, daje ogromne pare za belo platno. I sad je to u stvari njena kritika i te moderne umetnosti, šarenih laža upakovanih koje se prodaju kao umetnost, i uopšte odnosu ljudi između sebe, kako se ljudi ponašaju u nekim trenucima prelomni kada se pokazuju kakvi jesu i prijatelji. No, njen prvi roman Srećni su srećnici, imali smo sreću da čitamo već pre godinu dana. Znači, oba njena romana, ove koji vam sad preporučujem za čitanje, Vavilon i Srećni su srećnici, objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. I Srećni su srećnici, na prvi pogled možda deluje struktura priča, 20 sličica o ljudima, o njihovim međusobnim i odnosima i konfliktima, ali u jednom trenutku vi shvatate pri kraju romana da su oni ipak na neki način i povezani, znači bilo bračnim, prijateljskim odnosima, i tu je u stvari ona progovorila posle ovoj temi iz Vavilona, znači o usamljenim ljudima, koja je njena osnovna tema, pa i u dramskom delu. I da vratim se na, znači, odmah na najnoviju knjigu Vavilon, koja je pre svega posveta ljudima koji žive, evo to je taj zatvoreni prostor, znači živite u zgradi, srećete komšije na nekom uzanom stepeništu, javite im se ljubazno, ali vi se ne poznajete, istovremeno i oni vas ne poznaju, a onda jednog trenutka dođete u situaciju ili ćete pomoći ili ne tom komšiji ili prijatelju, i kako ćete vi biti tad u tom trenutku, koliko imate empatije prema ljudima da im pomognete, da im se nađete u strašnim trenucima. I u romanu Vavilon ona ima priču i odnosu prema majci koja je umrla, glavna junakinja Elizabet. Majka je umrla, ali ona nema tu empatiju. Znači, majka je umrla i ona već posle nekog vremena pravi svoju rođendansku proslavu. To je u stvari taj trenutak u romanu najbitniji. Ona puni 62 godine i kaže na jednom mestu: čini mi se da nikad nisam bila srećna. To je njen zaključak i zato slavi rođendan.
Vratit ćemo se još na Rezu, ali samo da na neki način proširimo. Ta tema otuđenosti je posljednjih decenija, ne godina,
dominantna
decenija,
tema.
Dominantna tema u zapadnoj literaturi, pogotovo skandinavskoj,
pa američkoj. Tako se i živi, mislim, da. Ako se osvrnemo oko sebe, ne govorimo sad o pandemiji, gde su stvarno ljudi postali usamljeni, izolovani u svojim stanovima, bez tog socijalnog kontakta, kako kažu. Mislim da je problem nastao već davno, davno, kada je možda posao postao dominanta u životima na zapadu, pre svega, da je radno vreme tako kako jeste, da ljudi dolaze umorni kući i nemaju želju da izlaze, da se viđaju, da su društvene mreže zamenile taj kontakt. To viđemo i mlade po kafićima koji sede sa mobilnim telefonima, zagledani u njih, a ne u prijatelje s kojima su izašli na pić ili na kafu. Tako da pisci prosto pišu onome što osjećaju, što vide oko sebe, svet oko sebe.
Da, boli kod rođavanja.
Da. A Jasmina Reze nekako više se okreće toj srednjoj klasi. Ta srednja klasa u Francuskoj, konkretno, jer ona živi tamo, je ona koja ima stan, posao, brak, decu, svi su uspešni, svi su dobri, ali uvek nešto fali. E, to što fali ona želi da istakne u prvi plan. Znači, Elizabet nedostaje sreća. Ta sreća koju ona osetila u mladosti, i ona ima, stalno se vraća na neku knjigu, monografiju Roberta Franka, koja se zove The Americans. To je bio čuveni američki fotograf koji je slikao uglavnom crno-bele fotografije puste predele Amerike. Znači, devastirane, napuštene benzinske pumpe, ljude koji stoje onako u nekim pustinjama, u pocepanoj odeći. I ona u tim, stalno lista te fotografije, i kao da naglašava, naravno, autorka Jasmina Reza, njenu usamljenost, i ona sebe se identifikuje sa tim usamljenim ljudima. Znači, ona nije jedina, vidi na tim fotografijama koji sijavaju usamljenošću i tugom. I da prenesem, znači, na tu priču, kad ona kaže zašto nije srećna, pa nije srećna upravo zato što ima sve. A imala je u mladosti sreću kada je putovala sa svojim društvom, sa momkom. Putovali su neobavezno, bez mnogo para, fotografisali se na lepim mestima, i tu opet ta priča o fotografiji koja zabeleži jedan trenutak sreće. I ona na tim fotografijama prepoznaje sreću, razdraganost, osmeh, sad toga više nema, iako ona ima sve. Mislim da se ta priča o usamljenim ljudima u ovom romanu Vavilon prenosi i na sve druge romane o kojima smo možda nekad i pričali ovde. A zašto možda taj naziv? Sad možemo da tumačimo na više. Ja sam protumačila jedan moj, na moj, mislim, to ne znači da je Jasmina Reza to htela, jer ona jako malo dala intervjue i jako se malo pojavlja u javnosti. U Vavilonu se zna, i čuvena kada je bila gradnja Vavilonske kule, da ljudi se nisu razumeli između sebe, jer su dolazili iz raznih krajeva, znači nije postoji jedan jezik, i oni su uglavnom nisu razumeli. A ovde oni govore isti jezik, francuski, ali se oni ne razumeju. I mislim da je zato, mislim, zašto Vavilon? Ja sam stalno razmišljala što je ona to potencijalno, nigde nema Vavilona da se pominje u romanu, ni kao fotografija, ni kao slika, ni ne, nema. Pa onda sam prenala to na jezik. Znači, koliko se mi razumemo danas? Znači, pričamo istim jezikom, to je ta usamljenost. Znači, neprepoznavanje i u jeziku i u govoru, prosto u nekoj potpuno smo izolaciji. A ovo delo Vavilon, ja sam tačno mogla da zamislim na nekoj budućoj, ako se preradi dramatuški, na sceni nekoj pozorišnoj. Se sve dešava u stanu, znači da to je proslave rođendana, na stepenicama, hodnicima, znači nema mnogo izlaska van zgrade, i zato je ona toliko okrenuta likovima i tom nekom njihovom psihološkom stanju. Mislim da ih odlično prikazuje. I za ovaj roman Vavilon je dobila tu uglednu nagradu posle Gonkura, to je jedno od najpoznatijih Renaudot. to je relativno nov roman, vrlo brzo ovdje kod nas preveden, mislim da je pre dve godine u Francuskoj izašao.
Dobro, svakako je i to preporuka za čitanje.
Ona je velika autorka i mislim, upravo zato što je tako i ona izolovana od tog medijskog izlaganja, da je zato možda i bolje, jer oni koji mnogo pričaju o svojim knjigama i analiziraju svoje knjige, možda to i ne valja, uvijek treba ostane onako nešto mistično. Znači, kad nemate pisa mnogo fotografisanog i mnogo intervjusanog, on je malo veća zagonetka i onda vi kroz knjige pokušavate da ga otkrivate i odgonete.
Šta nam još nude izdavači?
Pa bilo je dosta novih knjiga, moram da priznam. Ako govorimo o svetskoj, izašao je nov Kazuo Ishiguro, koji je dobio, znamo, Nobelovu nagradu, ali ovaj najnoviji njegov roman se zove Bledi obrisi brda i to je roman koji je on napisao kao prvi, on poslije imao 6 romana i mislim da je sva poetika njegova pozna koja je bila u drugim romanima upravo u ovome i zato je dobar. Znamo mi svi Ostaci dana, to je čuveni i film s Anthony Hopkinsom i Emma Thompson, znači to je neverovatna knjiga. Mislim da retko ko napiše više jednu, posle čini mi se da nije imao tako jake knjige iako je dobila Nobelovu nagradu, ali ova je jako važna jer mislim da je tu najviše ono što je u Ostacima danas, on naravno dešava se u Japanu i on u stvari, njemu su zamerali zato što je poreklom iz Japana, zašto se toliko piše o Englezima, Britancima, zašto ga interesuje taj svet, on tamo živi u stvari, a u ovom romanu je Japan. Tako da mislim da je jako interesantno pročitati, jer on ne može da piše loše. Izašao je nov Kar uvek na uzgor u zimu, znači to je taj njegov ciklus proleće, leto, jesen, zima. Već smo čitali jesen, sad je zima, to su njegove eseji, znači ovo nije roman, eseji koje on pisao čekajući da mu se rodi četvrto dete, ćerka, i on u stvari vodi jedan dijalog sa ćerkom kroz te eseje i pisma. Upućuje na svet koji je čeka, na razne teme, znači on govori o životinjama i o biljkama i o svakodnevnim stvarima, to su kratki eseji, ali su kao neki vodič za budući život i mislim da su jako intimno napisana proza i dobra. A sad ovdje, ako govorimo o savremenom...
Piše li nešto naš omiljeni Erlen Lu?
Erlen Lu nije dugo ništa napisao, da. I čini mi se da se on zadovoljio sa izvođenjem dramskih nekih njegovih dela i rekao koji utihnuo, čini mi se. Ili neki pisci pišu pa stanu, ili neki retko pišu. Kod nas mi se čini da neki pisao Basar dobio Ninovu nagradu, on ima jedanput godišnje jedan roman. I mislim da kod nas je problem u tome što ne daje se šansa novim imenima, a ima ih, dobrih pisaca, neki žive u unutrašnjosti, kad živite van Beograda i prestonice i svih reflektora koje vas ovdje obasjavaju, vi ste nekako manje čitani, manje poznati, a pišu odlično.
Ali evo, na prvi pogled se čini da je ove godine žirini baš tim pisima dao neku vrstu šanse, pisci iz unutrašnjosti su ušli u uži izbor, a dobitnik je eto ipak Basara, bure se naravno koji uvek svake godine kad je Ninova nagrada u pitanju, ne može bez toga, pa eto nema zbora, pretpostavljam da si sve pročitala, daj nam svoj literarni književni sud.
Nisam jednu knjigu tog mladog autora Spahovića, mislim, tu nisam pročitala, ali mislim kad govorim o ovim, moj favorit je bio svakako Bojan Savić Ostojić, Ništa nije ničija, gdje on u stvari progovorio priču o junaku koji hoda i ide po buvljacima, on u stvari otkriva priču o isto također tim nesrećnim pričama o sudbinama ljudi, on nalazi posvete, neko je dobio za najbolji uspeh u školi knjigu i on sad od toga pravi konstrukciju ko je to bio. I on pre svega prevodilac je s francuskog, poznati i dobar, mlad je, ali je napravio žanrovski neobičnu knjigu, ona jeste roman, ali je u nekom hodanju knjiga, to tako piše Hanke, znači u pokretu, on beleži. I ja sam, iskreno vam kažem, navijela za tu knjigu, ali za Savu Stjepovića, koji je pisac iz Čačka, zašto vam kažem? Pa to je to, vi, njegov roman Prekrasne ruševine je dobar roman, Dereta ga objavila, znači prethodni njegov Sredozemlje. Ali nekako, čim niste u Beogradu, ja kažem, ima to razloga, zašto vi onda niste prisutni u medijima, jedino je to ovako ako ste ušli u neki krug za neku nagradu pa se priča o vama, ipak oni nisu u centru pažnje za razliku od svih ovih pisaca poput Basare Penis Halilović živi u Novom Pazaru, on je posvećenik, znači, izdavaštvu, poeziji, pričama, napisao je dobar roman, ušao je i to je veliko priznanje. Kažem, kad uđete među 6-7 tih finalista,
pa, naravno,
sve će te knjige biti da, čitane, ali ne kao
ne samo ta... to, nego koliko se puta godina unazad dešavalo da je neko iz najužeg izbora mnogo
čitani.
Bolje i čitaniji da. Bio nego oni koji je te godine dobio.
Ja sam tako tešila neke od ovih autora kad sam rekla dobro ušli ste među, a oni, pa dobro, ali nije to to. Znam ja da nije to prva nagrada i nije to ni nova nagrada, ali čitaće se knjiga. I Savo Stjepović, na primjer, ima jednu neverovatnu konstrukciju, znači on priča o Kaliforniji 70. godina. Podsjeća na Kerouaka mnogo u smislu te atmosfere on the road, proza, znači u pokretu su, kreću se po tim pustinjama, ta hipi plemena koja su još ostala, jedna utopijska priča o izgubljenoj mladosti, znači 68-aši 70. godina su svesni da je ta revolucija propala, ideja revolucije propala. I oni su se našli u tim hipi komunama bez nekog putokaza kuda dalje, šta će dalje. Znači, tu ima mnogo priča o muzici, o 70. godina, navode se neke numere i on je sam rekao u razgovoru koji sam imala sa njim da njegov roman može se sluša. Znači, puštajte muziku u pozadini, čitajte. Znači, napravi jednu odličnu prozu, modernu, i mislim da taj roman kad bi se preveo na bilo koji svetski jezik nekako bi bio razumljiv i strancima, jer svi su doživjeli te hipi pokret, imali su tu revoluciju.
Dragana, mislim ovako bismo mogli
do
novosti
do
dana i do kraja emisije, da. Najljepši hvala, verujem da smo i ovaj dan i naredni period dali slušalcima prilike kako da iskoriste ovo COVID vreme, na koje knjige da obrate pažnju.
Savjet je da čitaju uvek, znači uvek će naći neku dobru knjigu.
Hvala najlepše, koleginica sa drugog programa Radio Beograda, Dragana Kovačević, za prvi program Radio Beograda.
Ne može da promeni. Ne odustajem. Sve ove radosti naše ponekad plaše. Ti dobro znaš što si mi bliže i bliže. Lepše se ćuti. Ne odustajem. Sam s tobom prolaze dani kao minuti. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Svaki novi dan, za suze nema vremena. Ne odustajem, mene ni jedno sutra ne može da promeni. Ne odustajem, čak i u snu svima govorim o tebi. A kako i ne bi, ti dobro znaš. Da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, pobede se broje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad lepet san. Moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad lepet san. Svaki novi dan, za suze nema vremena.
vremena. Protiv svih pravila. Moj si zagrlaj pred san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve zbog je, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
pođe. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Consider this.
redu je pregled sportskih vesti. O njima opširnije kolega Dejan Nikolić.
Tako je, Ana, lepa najava za sport. Fudbal, sinoć, noćas bio u centru pažnje, onaj ko nije mogao da spava, nije imao i šta da gleda, baš pretjerano, kad je reč o našoj reprezentaciji koja je igrala sa Panamom na toj, kako se nazvali, američkoj turneji. Opet 0-0, kao i protiv Dominikanske republike, selektor mlade reprezentacije, kako su ga prozvali, privremeni selektor Ilija Stolica, na raspolaganju je imao iste igrače, dakle naše domaće super lige. I praktično ove utakmice ništa nisu donele, sem lepog izleta u Ameriku i verovatno nekih finansijskih sredstava koje je dobio naš fudbalski savez, jer 90 i više posto ovih igrača koji su bili sad u Americi nisu ni blizu one prave A reprezentacije, tako da dobro. Forma je ispunjena, suština je ostala na 0-0 dva puta. E sad ono što su navijači Crvene zvezde očekivali, nešto o čemu se diglo prevelike buke prašine prethodnih dana, da li će, neće biti publike na meču Zvezda Milan 18. februara, isto malo i neodgovorno, rekao bih, od mnogih u vreme pandemije, u vreme kada su brojke tako visoke, kada imamo 1500 i više zaraženih u Srbiji, dnevno misliti o publici na stadionu. UEFA je još letos donela to pravilo za koje se sada hvataju mnogi, da može biti 30% najviše kapaciteta popunjeno, ali i UEFA rekla da je to njena odluka u skladu sa odlukama lokalnih kriznih štabova i lokalnih vlada. Dakle, oni su dali a priori neku saglasnost koju mogu oni koji imaju manji broj zaraženih eventualno da iskoriste. I sada se povela priča o tome kako će biti publike, kako već su računali trećina kapaciteta, to je 17.000 gledalaca, ali danas, Bogu hvala na vreme, stiže od kriznog štaba informacija koju je otkrila ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević, da neće biti publike na utakmici Crvena zvezda Milan, koja se igra već za nekih 20 dana 18. februara, dakle, hajte mi da se uozbiljimo i da pričamo o nekim stvarima kakve jesu. Dakle, zaista je bilo iluzorno sada očekivati da za samo 20 dana se ukupi 17.000 ljudi na jedno mesto. Najbolji teniser Srbije je naravno sveta, Đoković, imao je svoj show u Adelaidu, prvo je obavestio javnost da neće da izađe zbog povrede, pa izašao Krajinović na egzibiciju sa Italijanom Janikom Singerom, pa kada je Krajinović dobio taj prvi set sa 6-3, onda se pojavio Đoković u svom velikom stilu showmana. U ostalom i egzibicije zato služe malo narod da se razonodi. U Australiji bilo je publike na stadionu, Australija je jedna, sada se vraćamo na pandemiju, od zemalja koja ima najstrože moguće kriterijume za ulazak, boravak, i u Australiji, koliko imamo informacije, skoro pa da nema zaraženih, zato ima publike na sportskim borilištima. Dakle, Đoković ima žuljeve na rukama, to je normalno, jer praktično 15 dana nije ni trenirao kako valja, ali sve će biti to u redu do početka ATP kupa i do, naravno, prvog Grand Slema koji je u februaru umjesto u januaru, ali Novak će vjerojatno i taj Grand Slam, sad mi to tako kažemo, osvojiti. E, ono što zakuplja pažnju domaće javnosti večeras je meč 23. kola košarkaške Evrolige u hali Aleksandar Nikolić od 15 do 9 večeras. Igraće Crvena zvezda i ASVEL. Zanimljivo, Zvezda ima pozitivan skor sa francuskim timom, vodi se 2-1, dakle, u tim pobedama, ali Zvezda je praktično već rekla zbogom košarkaškoj Evroligi, pa su ove utakmice, rekla zbogom tom finalnom turniru, odnosno play-offu gde je 8 najboljih, odigraće još tih 7-8 kola do kraja, što će biti dobra priprema za domaću ABA ligu, gde je prioritet osvajanje tituli, ponovo plasman, dakle, u ovo isto takmičenje. Promenjen je, recimo, ono što je zanimljivo, forma završnog turnira u košarci na olimpijskim igrama. Umjesto dosadašnje dve grupe od po 6 timova, igraće po 4 tima u 3 grupe. Prvoplasirani i drugoplasirani iz grupa idu u četvrtfinale, kao i dve najbolje trećeplasirane ekipe, i to znači da samo 4 tima ne odlaze u takozvanu knockout fazu. Smanjen je tako broj utakmica, pošto je do zlatne medalje potrebno 6 pobjeda umjesto dosadašnjih 8, ali ima sada i onih računica da se do titule, može i sa dve pobjede u toj ranoj fazi itd. itd. Ali da se ne bavimo tim kalkulacijama, recimo da naša reprezentacija još nije obezbedila učešće na olimpijskim igrama kada reč o košarci, uz još tri učesnika koja ćemo imena saznati posle kvalifikacijonog turnira koji se igraju u junu i julu 2021. Dakle, ove godine. Za sada su se na olimpijske igre plasirali Nigerija, Japan, Iran, Argentina, Sjedinjene Države, Francuska, Španija i Australija. A Srbija će u Beogradu igrati sa Dominikanskom republikom i Novim Zelandom u toj prvoj fazi, a kad zauzme prvo mjesto u grupi, u što ne sumnjamo, za plasman olimpijske igre borit će se protiv najboljeg iz grupe gde su Italija, Puerto Rico i Senegal. Dakle, Italija ili Puerto Rico u Beogradu za olimpijske igre bit će nam već projektovano od prošle godine potrebna pobjeda, dakle protiv jedne od te dve ekipe na kraju turnira. A kada je reč o svjetskom rukometnom prvenstvu u Egiptu, večeras su na programu polufinalni susret i od 17.30 Šveđani, inače najprijatnije iznenađenje turnira, pošto igraju bez čak devetorice standardnih igrača, sastaće se sa Francuskom, koji večeras moraju bez povređenih Luke Karabatića i Engosana. Znamo da Nikola nije ni doputovao u Francusku, Karabatić naravno zbog povrede, a u drugom polufinalu od 8:30 večeras gledat ćemo reprizu također polufinale iz Švedske 2011. sa svjetskog prvenstva, tada je Danska pobedila Španiju, ali ne smemo da zaboravimo da su Danci u četvrtfinalu, dakle pre samo dva dana, igrali dva produžetka od poukupno 10 minuta, dakle 20 minuta više, jer su tek posle boljeg izvođenja sedmera s jednom, kako su ga već nazvali, epskom meču, eliminisali Egipat. Finale i susret za bronzan odličije na programu su u nedelju, dakle zanimljiv sportski petak i najava također uzbudljivog
vikenda.
Pa da, vikend je rezervisan za sport.
Pitko i iscrpno, Dejan Nikolić. Slušali ste još jedno izdanje magazina Na prvom. Sa vama su od 10 bili Aleksandar Kostić, Miša Milanov, Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević. Ostanite uz naš program.